Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Opět po týdnu je tady Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Náš dnešní host není žádný troškař. Jako malý se bál vody. Když svůj strach překonal, sednul do kajaku a stal se úspěšným sportovcem. A to natolik úspěšným, že jeho jméno dnes všichni známe. I díky tomu si pak zahrál ve filmu a v několika seriálech a zatančil si ve Stardance. A aby toho nebylo málo, naučil se i řídit letadlo. Vavřinec Hradilek.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Náš dnešní host je úžasný sportovec, stříbrný olympionik a dvojnásobný mistr světa. Kajakář a vodní slalomář Vavřinec Hradilek. Rodák ze Zbuzan, který dnes žije v Úhonicích na Praze Západ. Vítejte u nás, hezký den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já bych se vás ze všeho nejdřív ráda zeptala na vaše křestní jméno, které není v dnešní době až tak často používané. Vavřinec, víte, proč vám ho rodiče dali? Máte ho někde u předků?
Nemám. Já si myslím, že to prostě vzniklo tak nějak z toho, že u nás v rodině obecně vždycky byly ne úplně tradiční jména a mně to jméno přijde tak jako, když člověk vyrůstá s nějakým jménem, tak mu nepřijde jako nepřirozené, takže já jsem s tím vyrost a vlastně i mě to možná formovalo svým způsobem, protože když já jsem prostě chodil na základní školu, tak to nebyl.
Jste byl jediný.
Byl jsem samozřejmě jediný Vavřinec, široko daleko. Ale taky v té třídě vlastně neměl nikdo úplně jako zvláštní jméno. A musím se přiznat, že vlastně někteří spolužáci mě to dávali trošku sežrat, že si pamatuju, že to nebyla to úplná jako šikana, ale prostě nějaký takový ten posměch jsem tam jako si vybavuju. Ale ono to podle mě paradoxně mi pomohlo v tom, jako nechci říct, že bych byl jedinečný už tehdy, nebo že bych byl vůbec jedinečný, ale nějak jako odlišit se nebo snažit se svým vlastně směrem, tak myslím si, že to jméno třeba v tom trošku pomohlo.
Víte, odkud to jméno pochází a co znamená?
Jako úplně význam nebo odkud pochází vlastně ani teďko nevím, tak to jste mě dostala.
Já jsem si to našla, protože jsem to taky
Tušil
nevěděla.
To.
Pochází z latiny a znamená to vítězný. A já si myslím, že přesně jak jste o tom mluvil, to jméno vás už předurčilo.
No,
to je jasné, je to. Říká se to. Já jsem na začátku říkala, že jste se jako malý bál vody. Máte nějakou teorii, kde se ten strach vzal?
Já jsem se dlouho nedokázal naučit plavat, tak jako mý vrstevníci tehdy kolem mě už skákali do vody, já jsem se prostě fakt jako bál. A myslím si, že to trošku souvisí s tím, že někdy ve 4, no v 5 letech mě jedna mámina kamarádka prostě vzala do vody a hodila mě s tím, že se naučím plavat a mě to prostě nešlo.
A to je úplně nejhorší způsob, jaký no, může někdo udělat.
Já jsem si podle něj takhle přinesl takovýhle lehký trauma. No a vlastně ten strach z té vody ve svém způsobem mám doteďka, ale ono to není vůbec špatný, pokud člověk se rozhodne vyrážet na hodně divoké řeky a sjíždět je, tak ten strach je docela důležitý faktor k tomu, aby nestratil respekt a tu vodu vnímal pořád jako něco, co je výrazně silnějšího i přesto, že na ní dokázal vyhrát mistrovství světa a podobné věci, takže ta voda je nejkrásnější taková jako zpětná vazba k tomu, abychom zůstali při zemi, i když jsme na vodě.
V kolika letech jste se nakonec naučil plavat?
No já si na ten moment pamatuju, jako kdyby to bylo včera, ale úplně přesně neřeknu, jestli mi bylo 6 nebo 7. Stál jsem v takovém zatopeném lomu nedaleko z Buzan právě. A ty mý kamarádi, bratranci, sestřenice už tam plavali a my jsme tam byli na koupací, takový na koupacím odpolední. A já jsem ty 2 hodiny, co jsme tam zhruba byli, tak jsem stál a odhodlával jsem se, že tam skočím, když tam prostě všichni skákali a blbnuli. Ale nic a pak všichni odešli a až teprve všichni odešli, tak jsem prostě se odvážil, udělal jsem pár temp. Což bylo strašně paradoxní, protože jako kdybych tam skočil nebo ty tempa udělal, když tam jako ty lidi mě mohli zachránit.
Ano,
jsem
bylo
to
by
prostě
to lepší.
Na truc asi udělal tak, že všichni odešli, že jsem se styděl, nevím. Prostě to bylo hrozně zvláštní.
No možná právě proto, že člověk neumí plavat, tak se bojí, že ho všichni budou sledovat no, a hodnotit a možná radit.
No jo, je to tak, tak já ten stud pořád mám v sobě, takže jako...
To je zvláštní s tím, co jste všechno dokázal a do čeho všeho jste se dokázal pustit, že v sobě máte ještě nějaký ten stud.
No, tak ono to je, není to, že bych se s tím nějak užíral, ale spíš si myslím, že to, ono to fakt tyhle ty věci jsou docela užitečné v tom, že člověk prostě kdyby se nějakým způsobem nestyděl, kdyby se nějakým způsobem nebál nebo neměl pokoru, tak prostě nemá zábrany a myslím si, že ty věci prostě pak třeba nedopadnou tak dobře, protože k ním člověk nemá tu přípravu nebo ten stres, který vytváří tady ty obavy, řekněme, a ty obavy vytvoří ten stres, který mě jako pomáhá v tom ten výkon předvést, že jo? Což je jakoby ve sportu, je to i třeba v herectví nebo právě při Stardance, co jste tady v úvodu zmínila, nebo při různých jiných vystoupení, takže prostě tohle to pro mě jako je dobrý nakopávák a znak toho, že se něco děje a že se musím soustředit.
Hostem dnešního středočeského setkání je olympionik a kajakář Vavřinec Hradilek. Já se ještě vrátím k tomu vašemu strachu z vody. Vy máte v rodině jeden hodně nepříjemný zážitek, který se přihodil vašemu bratrovi. Co se tenkrát stalo?
Brácha je o 5 let starší a vlastně se mnou začínal jezdit. Mně bylo 9, jemu bylo 14 a on už jako výrazně dospělejší se rychleji učil a vyjel si vlastně juniorskou reprezentaci a byl pozvaný na první soustředění v Praze, normálně na kanále, kde prostě probíhala nějaká lehká změna konfigurace překážek. A já jsem se jel na ten trénink podívat s ním, protože jsem byl nadšený, že jo, byl jsem, jako hrozně jsem mu to přál, tak jsem se díval na celý trénink a pak ke konci toho tréninku, už když trenér odešel, tak si jako zablbnul na takové vlně, která se tam právě díky té přeměně překážek vytvořila. No a převrátil se a zaseknul se na takovým betonovým pilíři a ten vodní proud ho stáhnul pod vodu a vlastně ho utěsnil mezi ten pilíř a tu loď, která se jako kdyby obtočila kolem. Takže on z toho nemohl vylíst. Naskákalo tam 5-10 chlapů a prostě naštěstí už tam tehdy fungoval systém vypínání vody, který byl poměrně čerstvě nainstalovaný. No a trvalo to jako 15 až 20 minut, než ho vytáhli, takže on tam byl fakt jako takhle dlouho a oživovali ho několik minut. No a pak po 5 dnech v komatu na Aru na Karláku se probudil a za měsíc byl zase ve vodě.
Skutečně takhle rychle?
No.
Kdy vás napadlo, že se budete kajaku a slalomu věnovat naplno?
No, mě ten sport hrozně pohltil, ale nikdy jsem si neříkal v tom začátku, že bych to chtěl dělat jako nějak jako profesionálně naplno. A kdybych musel skutečně říct, kdy jsem se jakoby k tomu naklonil, k tomu, že se tomu budu fakt věnovat, tak to je asi kolem toho 19. 20. roku věku, kdy se mi vlastně už začínalo dařit na té jako seniorské úrovni. Já jsem si vyjel manšaft dospělej a první světový pohár, co jsem jakoby vůbec v životě jel mezi dospělejma, tak jsem vyhrál, tak tam si myslím, že to byl tak silný a emotivní zážitek, že jsem si vlastně uvědomil, že mě to tako baví a jde mi to. A hlavně na to se samozřejmě začal navazovat jako víc úspěchů v podobě toho, že jsem si dokázal sehnat sponzory a mohl jsem odcestovat na Nový Zéland. A to byl asi jeden z taky momentů, kdy jsem si uvědomil, že chci ten sport dělat, protože mi umožnil cestovat a poznávat lidi, což já považuji za mnohem důležitější než vyhrávání medailí. Je to, kolik jako skvělých lidí a skutečně jako nejlepších kamarádů jsem potkal třeba na Zélandu nebo v Americe.
Je to o tom, jaké příležitosti vám to přinese. Teď se ještě vrátím úplně na začátek, když člověk začíná trénovat na tom kanále. Z čeho tak má největší strach, když se do toho úplně na začátku pouští?
Tak ta voda je vlastně způsobem děsivá. Když jsem přišel jako ten malej kluk, 9letej na ten kanál, který když teďka vidím, tak mi to přijde, že to je jako potůček, který si jako teče a nemá žádnou sílu, tak mě tehdy přišel jako něco, co v životě nikdy nemůžu sjet. Takže to se samozřejmě mění, ale v tom nízkém věku, když ty děti začínají, tak určitě mají strach prostě z toho, jakou ta voda má sílu, strach z toho potopení vlastně v té lodi. Asi každý samozřejmě jako to má individuálně a jinak, ale mě skutečně jako děsil ten pocit, že to musím sjet, ten kanál. No. Už jsem to zmínil na začátku, jak jsem se potácel s tím strachem, tak jsem byl schopný prostě simulovat nějaké zranění, nebo že mi nešla nadat bundošprajda třeba, tak jsem prostě, abych to nemusel sjíždět. No. A to bylo super, že jsem tam měl toho bráchu, že s ním jsme to vlastně, jako on mi hodně pomohl v tom, abych ten kanál sjel, abych se naučil toho eskimáka. Protože tam je hodně velká hranice mezi tím, když člověk toho eskimáka ještě neumí, tak pak jako je jasný, že vyplave a se tam pobije člověk, není to prostě příjemný zážitek, teďkon ty materiály, kterými jsme měli, tak ty nebyly zdaleka takový, jaký jsou teďka, takže člověku je zima prostě a teče do té lodě hodně a je těžká, ještě prostě byla sklolaminátová, takže když si ji musel člověk sbírat z té vody, tak se akorát se zadřel ty laminátový nebo ty sklolaminátový třísky, že jo, tak to bylo takové jako, no tam nic moc příjemného nebylo vlastně, ale skvělá parta lidí a prostě touha potom tu vodu jako zvládnout, tak mě tam udržela, no.
Dnešní středočeské setkání se odehrává na divoké vodě. Naším hostem je stříbrný olympijský medailista a mistr světa ve vodním slalomu v kategorii kajakářů Vavřinec Hradilek. A když se člověk začne tomu kajaku věnovat závodně, tak trénuje na nějakém určitém místě, na nějakém kanále. Když potom ale jedete na závody, tak tam ten kanál vypadá jinak. Je to tak?
No samozřejmě je každá trať jiná. Má svá specifika, ale je nutno říct, že vlastně poslední olympiády a poslední jako vystavěné kanály mají dost podobné překážky, protože se to díky Mezinárodní federaci dost jako unifikovalo, ale jako samozřejmě nelze udělat identický kanály. To je krása toho sportu v tom, že člověk přijede a vždycky, i když na tu trať třeba je už nějaký rok zvyklej, tak ta voda se tak mění a vyvíjí, že...
To je pravda, není to jenom o té trati, ale o té vodě, jak se zrovna zachová.
No, takže v tomhle tom je to taky hrozně hezký a myslím si, že to je důvod, proč jsem ten sport dělal na té vysoké úrovni tak dlouho, je, že ona ta voda je trošku proti těm stereotypům. Takže když člověk třeba trénuje stejný typ tréninku, tak prostě se mu stane, že na té stejné trati má jinou vlnku a musí se zase trošku jako adaptovat. Takže není to jako běhání okruhu na 400 prostě na stadionu. Že? Takže v tomhle tom ohledu je to hrozně hezký a mě to poznávání těch tratí bavilo a je to taky umění nebo jako
dovednost
prostě těch daných závodníků jako se adaptovat na ty jiné tratě. Že když třeba je omezený trénink, omezená možnost tréninku na té dané trati před těma závodama, tak jsou závodníci, kteří se jako takhle rychle neadaptují a i přesto, že na té trati, teď řeknu třeba na trojské trati, na který jezdí všichni pořád každý den, tak oni tam vyhrávají, ale na té další trati už nejsou schopní vyhrát. Takže v tom je to taky hezký.
Co je pro kajakáře při závodu největší nepřítel?
No hlava. Je stoprocentně hlava. Když se budeme bavit o kajakářích nebo kajakářkách, který začínají, tak samozřejmě jako nějaký technický dovednosti. Ale když se budeme bavit o vrcholových sportovcích, který už jsou na úrovni světového poháru, dostali se do finále mistrovství světa nebo olympiády, tak oni už tu dovednost technickou, fyzickou mají. To už dokázali tím, že tam jsou. A už je to jenom o té hlavě. Takže prostě z mýho pohledu i z mý zkušenosti ta vlastní hlava jako vyhrává nebo prohrává ty závody.
Ono je pravda, že to je asi úplně u všeho.
Určitě.
Když člověk je vrcholovým sportovcem, tak musí trénovat opravdu pravidelně a často. Když hrajete basket, chodíte do haly, je vám úplně jedno, jak je venku. Ale když je venku -10 a vy musíte do vody, to asi není úplný met.
Není, ale to vlastně svým způsobem taky jako adrenalin a například včera, a tím, že já už jako nemusím trénovat, nemám nějaký tréninkový plán, ale prostě když mi to vyjde mezi nějakýma pracovníma povinnostma, tak si zajdu do loděnice zapádlovat. A včera byla fakt velká průtrž mračen, asi 3 hodiny v kuse. A já jsem celou tu dobu myslel, že prostě chci aspoň tu půl hodinku jít na tu vodu, protože ježdění v dešti jako je hrozně hezký, když nefouká a když je jako teplo, jo. Když se pak budeme bavit o dalších takových nehostinných podmínkách v úzovkách pro lajky, tak to je jako sníh a mráz a takovej hezký den, kde je bezvětří, ale třeba klidně chumelí, anebo prostě -20 a je modrá obloha, svítí sluníčko, tak to jsou vlastně chvíle, kdy mě to na té vodě přijde strašně kouzelný, protože to jinak vnímáte, tu vodu, ona jinak se chová, je jinak slyšet ta voda prostě. Takže člověk si v tom nechá jako najít takovýhle zvláštnosti a přináší to potěšení, ale samozřejmě, když člověk musí jít v +5 na vodu, fouká, prší, tak to je jako, to je odporné.
To naprosto souhlasím, ale je pravda, že jak jste mluvil o tom kouzlu toho zasněženého kanálu, no. To byste mě možná i nalákal, teda jenom se kouknout, ale...
No, ne, to je fakt jako krásný, to je nádherný.
Host dnešního středočeského setkání nás vzal na vodu. Naším hostem je olympionik a kajakář Vavřinec Hradilek. A vy jste v roce 2024 ve svých 37 letech ukončil profesionální kariéru. Co k tomu vedlo?
Tak vedla k tomu ta celá kariéra, která trvala, když to vezmu od začátku, prostě skoro 30 let. A ty myšlenky na konec kariéry si myslím, že by v tom sportovci měli být téměř od začátku sportovní kariéry, protože je to sice krásný život, pokud se tomu sportovci daří nejenom získávat medaile, ale získávat sponzory, získávat různá jako partnerství a i v případě toho, že ten sport třeba není velký, tak se tím nějakým způsobem živit. Takže pro mě to bylo jako nádherná cesta, ale vnímal jsem, že prostě ten konec musí přijít a v tak náročném sportu, jako je vodní slalom, to může přijít jako nečekaně kdykoliv. Stačí jeden blbej pohyb, jeden blbej záběr a člověk prostě to tělo najednou nebude moc používat. Narážím samozřejmě na nějaký formy zranění. No takže musí být připravený, no a já tím, že jsem těch aktivit měl vždycky kolem sebe hodně, tak jsem se k tomu nějakým způsobem dostal a já jsem si jednou řekl, že prostě přestanu pádlovat a závodit, když mě to přestane bavit.
Ale to se asi nestalo, ne?
Že ono se to jako úplně nestalo, nějak tu dlouhou dobu jako nechuť k tomu jsem nikdy neměl. No tak jsem si říkal, no ale čekat na to úplně nemůžu a mám rodinu, tak jako chci taky se jiným věnovat a to závodění svým způsobem člověka omrzí. I když teďko mi to třeba chybí, když se dívám na nějaký závody, ale jako by to byl asi ten moment, kdy jsem si říkal, že ten závod už mi třeba nedává tolik. Jo, mě dávalo hodně to ježdění obecně, to trénování, prostě zkoušení různých věcí i v tom tréninku a najednou ty závody už to nebylo tak, jak to bývalo. Takže to byl asi ten moment. Pak samozřejmě rodina, mám dvě holky, který vyrůstají a vysvětlovat jim, že princip mýho povolání, abych vítězil, taky jsem jim neříkal a nevysvětlilo vlastně úplně lehce, protože si myslím, že od malička vlastně, aby vyrůstali v tom soutěživém světě, možná není tak skvělý. No.
Chcete jim předat ty správné hodnoty?
No.
Jezdíte taky někdy do přírody na divokou vodu?
Jezdím, byl jsem teď vlastně nedávno vydal do Grónska, což byl můj dlouhodobý sen s mým velmi dobrým kamarádem z Nového Zélandu, který mě přijel navštívit a tak jsme upekli takovou jakoby spontánní akci, kterou teda on měl jako v hlavě naplánovanou, takže jsme věděli, kam chceme jet, ale vysloveně jsem si kupoval letenky po cestě na letiště a odletěli jsme do Grónska, kde jsme byli 8 nebo 9 dní úplně mimo dosah civilizace, jenom na satelitním telefonu a sjížděli jsme řeku. Nakonec to teda bohužel dopadlo, takže ta řeka byla tak těžká, že jsme více šli s kompletním vybavením na zádech, takže to byl krásný zážitek a to určitě bych chtěl, aby se v mém životě opakovalo minimálně jednou za rok na nějakou takovouhle akci expediční vyrazit.
Vy jste ve svém životě propadl nejenom vodě, ale také vzduchu, protože pokud vím, tak jste si udělal pilotní průkaz, je to tak?
Je to tak, ale taky jako stejně s tou vodou, prostě už na to není tolik času a jsou to jako koníčky, kterým se člověk musí věnovat, protože jak na vodě, tam jsem zažil ten pocit té senzace v tom jako naprosto perfektním pojetí toho té jízdy. A když člověk to nedělá, tak to tělo samozřejmě nějakým způsobem chřadne a ten výkon nebo ten pocit prostě, který ten mozek si pamatuje, tak nenastává. Mm-hmm. Takže tam je výhoda, že to není nebezpečný. Já si můžu na tu vodu vlíst prostě, i kdybych najednou měl o 30 kilo navíc a nějak to sedu. V tom letadle je to horší. Člověk, když nelítá, tak pak ztrácí trošku tu jistotu a už se dostává do pozic, kterými nejsou zas tak komfortní, protože když jsem lítal hodně, tak to bylo super. Věřil jsem si, byl jsem v nějaký svý flow v tom vzduchu. No a když člověk začíná lítat méně, tak samozřejmě to je jakoby znát. Že? Takže ten piloťák pořád mám, snažím se, abych si ho udržel, ale lítám už méně.
Host dnešního středočeského setkání je sportovec, olympionik a kajakář Vavřinec Hradilet, ale také bychom mohli říct, že to je tanečník a herec. Vy jste v roce 2023 si vyzkoušel ještě jinou disciplínu, a to tanec. Zúčastnil jste se 12. ročníku televizní taneční soutěže Stardance. Jaké to pro vás bylo, když vás oslovili? Věděl jste hned, že do toho půjdete, nebo jste chvilku přemýšlel?
To byl zrovna nějak ten pocovidový ročník, takže jsem to věděl asi rok a půl a nikomu jsem to nemohl říct. Já jsem k tanci nikdy neměl vztah, vždycky jsem byl ten, co na těch zábavách, ať už třeba svatbách nebo různých akcích, tak jsem nikdy netančil a když jsem tančil, tak jsem musel být patřičně ovlivněn společensky. Ale zase, jo, jak už jsme o tom mluvili od začátku, nějak mě to fascinovala ta možnost se něco naučit jednak, protože ono to není jenom o tanci, ale to je o hudbě. a já mám hudbu rád a tušil jsem, že by to mohl být prostor, kde třeba se naučím jako trošku slyšet hudbu, že s tím jsem měl vždycky problémy a nakonec teda bohužel jsem se ji naučil poslouchat někdy až asi v 8. kole.
A to jsme ale nepoznali.
No, já myslím, že možná porota to určitě poznala a bylo to krásný, jo, jako tam se to hodně vyvíjelo a já jsem se fakt jako do toho ponořil. Já jsem měl jako lehkou obavu z toho, ne jak dopadnu. Pořád jsme jako netanečníci a myslím si, že jako není ostuda, když prostě člověk jako vynechá nějaký krok nebo se nějak ztrapní. Prostě to mě vůbec neděsilo. Ale pak samozřejmě, když prostě se přišlo na ten plac, na ten přímý přenos, člověk vstoupil do toho sálu, tak
tréma byla.
Tak to bylo jako velmi, velmi podobný tomu, když jsem stál na finálovém závodě olympijském. Takže stres tam byl, ale mě to bavilo strašně. Ono, a myslím si, že to asi i bylo vidět, s Káťou jsme si sedli, prožívali jsme to, ale zároveň jsme jako nějak úplně nebyli v té pozici, že bychom to strašně chtěli vyhrát, protože to je asi taková ta nejvíc svazující pozice, protože většina těch lidí, kteří tam přišli s tím, ať jsou herci nebo nějaký zpěváci, tak dost z nich to fakt chtělo vyhrát a to bylo vidět. A teď nemyslím jenom v té naší řadě, no a to si myslím, že je tak svazující, že je to pak hrozně těžký.
Vaše taneční partnerka Kateřina Bartuněk-Hrstková mohla využít vaši kajakářskou minulost a to v tom smyslu, že máte opravdu velkou sílu v rukách. Byl jste rád, že do vašich choreografií zařadila všechny ty zvedačky a podobně?
No a tak nám to od začátku jako bylo asi dáno. Zjistili jsme, že to ty lidi baví, takže jsme to tam dávali a pak samozřejmě i ty některé ty zvedačky jsme, ne že by byly z mý hlavy, že čemu to jako s tím přišla Káťa, ale tak jako to bylo hrozně hezký na ten proces toho, jak první dva, tři tance vůbec jsem do toho nekecal a prostě ani jsem neměl pocit, že bych nikdy mohl. No a pak už postupně samozřejmě člověk začal chápat principy tance a různý jako posloupnosti, takže jsem si říkal, no a ještě bychom mohli udělat tohle v téhle zvedačce a takhle a tady, jo, takže to bylo hezký, ta tvorba té choreografie je fakt hezký proces.
Vy jste ve Stardance skončili jako třetí, což je skvělý úspěch, ale přeci jenom nemrzelo vás to trochu?
Vůbec, pro boha. Já bych vlastně byl trošku, si myslím, ne na místě jako vítěz, protože tam bylo výrazně víc lepších tanečníků. Ale já jsem byl hrozně šťastný, že jsme v tom finále vlastně nakonec byli, protože jsem tam byl s Evou Adamčíkovou a s Kubou Mazuchem, který prostě to byly takový naše jako největší...
Rivalové.
Ne, parťáci.
Jo, parťáci.
Protože to bylo hrozně hezký. My jsme spolu dost často sdíleli zkušebnu. Kuba jako tanečník mi třeba občas taky pomáhal, stejně tak jako Martin Prager. Takže ta partička tam byla hrozně hezká. Takže to finále bylo fakt krásný, no.
Takže jste si to užil. Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je vodák, olympionik, tanečník, herec Vavřinec Hradilek. A díky tomu, že jste se stal úspěšným sportovcem, tak jste se dostal k něčemu, k čemu byste se možná jinak nedostal. K hraní ve filmu. Vy jste dokonce dostal hlavní roli. V roce 2016 jste natočil film Tenkrát v ráji. O čem byl?
Byl to příběh horolezce Josky Smítky, který za dob protektorátu se bránil odvodu do pracovního tábora. Utekl vlastně z toho transportu a skrýval se ve skalách, který miloval a lezl, co to šlo. Snažil se nastavovat nové cesty, třeba lézt obtížnější cesty, než co tam lezli ti Němci. Byl jedním z těch prvních, co to pískovcové lezení touhle formou jako v Čechách provozovali. Takže byl to rebel. Ten konec je jako špatný, to nepřežil a mě fascinoval ten příběh samozřejmě a pak mě fascinovalo to, že můžu vůbec si zahrát ve filmu, no, takže jsem do toho šel. A samozřejmě je to příležitost poznat nový lidi, já jsem poznal skvělý herce, na place jsem byl, že, s Mirkem Metzlerem, s Vicou Kerekem, s Honzou Budařem, že veliký herci, pak s mladšíma hercema, s Petrem Šmídem, se kterým jsem vlastně točil nejvíc, tak to byl krásný vztah. No.
Měl jste trému?
No, velkou. Před tou první klapkou, co jsem byl, to jsem nespal vůbec.
Když říkáte, že jste hrál horolezce, tak se musím zeptat, jestli jste s tím lezením po skalách měl nějakou zkušenost už před tím natáčením?
Jo, já jsem lezl hodně, teď lezu výrazně míň a mrzí mě to, ale ta moje starší dcera ta lezení má strašně ráda, chodíme na stěnu pravidelně, tak se taky těším, až ji vezmu do skal konečně. a to mě přinutí k tomu zase začít, takže skály jsem měl v nohách i rukách, ale samozřejmě to lezení dobové bylo úplně o ničem jiným, takže vlastně jsme dělali hodně triků, něco bylo prostě lezený tam, kde to ve skutečnosti nebylo, abych třeba nebyl v nějakých velkých výškách, ale třeba ta scéna, kdy jsme lezli na tu kobylu, tak to byla skutečně, že jsem vlastně celý den byl zavěšený prakticky v sedáku a byl jsem v té skále. Jo.
A skutečně jste byl na té kobyle?
Jo, tam jsme skutečně byli, celý jsem to nevylez, protože to bych se zbláznil, ty scény, jak se opakují, tak nahoru dolů, takže jsem byl vlastně navěšený na klasickým moderním dynamickým laně, který se pak postprodukčně vymazávalo, ale normálně prostě jsme tam byli, nahoře jsme si dali i oběd, abychom neslízali, tak nám vytáhli prostě nahoru 10 řízků a bylo to úplně famózní.
Mně ta kobyla připadá úplně neskutečná, ten útvar je vysoký, úzký, ta plošina nahoře mi připadá, že skoro se tam ani nedá sednout.
No.
Takže už jenom jako to, že říkáte, že jste nahoře poobědvali, musel být neskutečný zážitek.
Jo, jo, tam jsme s Krištofem Rýmským měli fakt jako pěknou obědovou session. No. To je taky jako skvělý člověk a tím toho zdravím.
Jaké to bylo stvárnit skutečnou postavu?
Náročný tím, že jsem to dělal v době, kdy jsem ještě jako hodně aktivně sportoval a bylo to všechno ten můj život v takovém jako větším spěchu, tak jsem se na to možná, já jsem se na to připravoval samozřejmě, ale teď, když nad tím přemýšlím, tak bych určitě toho Josku jakoby se snažil prostě navnímat jako dlouhodobějc a lépe. To bohužel jsem neudělal, ale vlastně mě taky fascinovalo to, že budu hrát v dobovém filmu, protože mě vždycky jako zajímalo. Vždycky jako malej jsem se říkal, tyjo, jak asi vypadalo tohle, když tady byli. Jo, ještě tenkrát vlastně nejvíc mě zajímali rytíři, že jo, jako malýho, ale pak samozřejmě ta válečná tématika mě taky zajímala, tyjo, jak se tady asi žilo. A teď jsme přijeli do toho Terezína, kde jsme točili teda tu závěrečnou scénu, kdy je tu popravu. Nejenom tu scénu, ale tam to bylo jako nejemotivnější. A myslím si, že jsme to točili dokonce i 17. listopad. Bylo hnusně, skoro tak jako pochmurno, pršelo. No a vidět toho Honzu Budaře, který je výborný herec v té nacistické uniformě, to bylo fakt silný. No.
Líbilo by se vám, kdyby někdy někdo natočil váš příběh?
A vůbec o tom nepřemýšlím takhle. Já samozřejmě jsem dostal nabídky na to, aby se o mě napsala knížka nebo natočil dokument, ale já si úplně nepřipadám zatím v té situaci, kdyby se to mělo dít a nějak se tomu vlastně trošku i bráním. No. Takže nejsem asi až tak sentimentální nebo si o sobě nemyslím, že to je jako důležitý. Takže v tomhle tom ohledu zatím fakt jsem nikdy nepřemýšlel, že by to mělo vzniknout.
Možná se to někdy stane a i kdyby se to nestalo, tak všechno, co jste prožil a dokázal, rozhodně stálo za to. Moc vám děkuji, že jste k nám přišel.
Určitě a děkuji moc krát za pozvání, bylo to fajn povídat.
Mějte se krásně naslyšenou. Naším dnešním hostem byl vodák, olympionik, kajakář, tanečník a herec Vavřinec Hradilek, který v současné době žije v Úhonicích na Praze Západ. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.